Vi skal være sammen om Peters første brev. Og vi har tre gange. Ja? Ja. Peters første brev, 5 kapitler, og vi har 3 bibeltimer. Så vi kan jo ikke nå at komme ned i sådan i materien i det hele, vel? Men vi har sådan, vi har 3 timer til at prøve at få kigget ind i noget af det der hjerteblodet i Peters brev her. Og det er virkelig et godt brev, sådan at få lov at havne i, og sådan at være lidt mere i en sammenhæng i det her brev. Og det er der mange årsager. Ja, for det første, fordi det er så meget godt og så meget vigtigt at hente hos Preben. Ja, det er det også hos Preben, men også hos Peter. Hvad hjertet er fyldt af lige nu. Det er så meget godt at hente hos Peter. Noget, som er rigtig aktuelt for os ind i vores tid, som også kan være en ret urolig tid på mange måder. Fordi Peter skriver ind i en urolig tid hos dem, han skriver brev til. Peter, han skriver meget nærværende, sjælesørgisk, om livsnære ting, som også rammer ind lige netop midt i vores livsvandring, tror jeg egentlig, vi vil opleve, når vi sådan får lov at dykke ned i det her. Peter, han skriver så aktuelt om det at leve på en god nået platform, som Gud har placeret os på med hele vores liv. Det er noget af det allervigtigste for Peter, at møde os der på den der nået platform, som vi faktisk er kaldet til at turde leve på, leve hele vores liv på. Det der med, at vi er plantet i et levende håb, og det er vi midt i mange udfordringer, midt i alle livets udfordringer, så er der et levende håb, som vi kommer til at kigge mere på her i formiddag også. Og en anden grund til sådan lige at være begejstret over 1. Peters brev, det er også, at vi jo godt kender ham, som skriver det her brev. Vi får lov til at møde en Peter her, som er sådan i en modenhedsalder. Og så ved vi jo godt, at han har haft sin egen vandring med Jesus, og han har haft sin egen kamp og sin egen udfordringer. Vi kender Peter som den der impulsive, handlekraftige person, som på mange måder i sin vandring med Jesus skulle lære at slippe sig selv og give sig over til Jesus, midt i at der også var meget brug for hans handlekraft. Vi kender Peter som den, der faktisk havde brug for at lære at slippe sit eget, for at kunne tage imod det, alt det han kunne få, netop på den der nåde platform. Vi kender Peter, som havde brug for at lære at leve realistisk med sig selv, og sin syndighed og sin svigt også. Vi kender den Peter, som virkelig baksede med selv at finde ud af at komme til at leve i nådens frie rum, uden om alt det, der kunne lamme så meget hos ham selv og i ham selv og via ham selv. Og det er jo noget af det, Peter trækker på i det her brev. Han skriver også med hele sin egen livserfaring. Men nu er han nået dertil, hvor han står som en halvgammel apostel, der taler evangelium, der taler trøst, der taler formaning ud af det her nåde liv, som han selv kender så godt. Overskriften for i formiddag, det er et genfødt folk. Og det er så mest Peters første kapitel her, vi kommer til at være sammen om. Jeg tror ikke, der bliver så mange afstikker til de andre kapitler her i dag, fordi det er nok det, vi har foran os her, ikke også i kapitel 1. Men lige inden vi går i gang med sådan at kigge lidt mere på kapitel 1, så skal vi lige have en lille smule overblik over, du må gerne skifte nu, Preben, til det næste, overblik over selve brevet. Og det første, som jeg lige skal sige, det er, at Jeg kører bare videre, så kommer I bare med skærmen der. Det første, jeg gerne lige vil sige, det er, at Peter han skriver sit brev fra Rom, hvor han selv er på det her tidspunkt, omkring sådan først i 60'erne. Og han skriver sit brev ind i en lidelsesfyldt tid. Han skriver ret kort tid før, at de der store, grusomme, frygtelige kristenforfølgelser sådan tog fart under kejser Nero. Det var sådan omkring år 64, at kejser Nero han virkelig fik gang i, sammen med en masse andre, og lave udrensninger og gå efter de kristne. Der var rigtig mange kristne, der døde på grund af deres tro på Jesus her. Men altså, vi er ikke nået dertil endnu, men der er masser af lidelser og prøvelser hos de menigheder, som Peter her skriver til. Og det er også en af hovedårsagerne til, at Peter han skriver. Han vil så gerne hjælpe dem og opmuntre dem og give dem frimodighed lige netop her, i de mange trængsler, som de kender på mange måder. Peter, han skriver til de udvalgte. der bor som spredt, står der, som fremmede blandt andre folkeslag. Og så nævner han de der menigheder, som alle sammen er i Lille Asien, de nuværende Tyrkiet. Og der er tale om nogle kristne menigheder, som ikke er så gamle. De er grundlagt af Paulus, går vi ud fra. Paulus kender dem i hvert fald rigtig godt, og det har Peter også gjort, for han har sikkert også besøgt dem. Han kender nogle af dem personligt. Og det er menigheder, som sikkert har en blanding både af jødekristne og hedningekristne. Men der er i hvert fald mange hedningekristne, mange vundne for Jesus fra hedenske baggrund i de her menighederne. Og årsagen til... den står lidt stille derop. Jeg fortsætter bare. Årsagen til, at han skriver, jamen det er i hvert fald noget med, man kan sige, at der er i hvert fald tre ting, som er baggrund for, at han må skrive. Den første ting, det er, at han vil opmuntre, formane og guide menighederne i de her svære situationer, som de står i. Hvor de er trængte, hvor der er lidelser, og hvor de har brug for, at en apostel træder i karakter. Så vil han som den anden ting pege tydeligt netop på den der nåde og frelse, som de virkelig stod i. Han vil hjælpe dem til at komme tilbage til udgangspunktet og ture være der. Men også give dem hjælp til at finde ud af, hvordan er det, jeg kan være der på nådens platform. Og så vil han styrke de kristne lige netop der, hvor de er, i troen på livsvandringen, i det, de er tynget i, ud af evangeliet. Han vil hjælpe dem til at fokusere på, det I står med lige nu, jamen det er, I er på en rejse, I er på vej. Det I er i gang i lige nu, det er ikke endestationen. Endestationen er, at vi skal helt hjem. Der er et håb, der skal have lov at være et håb. Håbet er ikke, at den her verden her og nu, med det, den har at byde på, skal blive det genvundne paradis. Håbet er, at vi skal videre, vi skal hjem. Ja, vi skal virkelig hjem. Ikke ligesom landsholdet, der ikke vil hjem. Vi vil hjem, siger Peter. Vi vil helt hjem. Og det er det, vi fokuserer på som målet. Det er et meget omsorgsfuldt brev, og et meget sjælesørgerisk brev, Peter han skriver. Men når han skriver omsorgsfuldt og sjælesørgerisk, så skriver han også ind imellem formanende og lidt revsende. Der er noget, I ikke skal gøre. Der er noget, I skal lade være med. Og det tør han også godt. Lad os gå i gang med at se på, hvad han skriver her i kapitel 1. Ja, og der er ikke brug for skærmen til det. Det er først, når vi skal til at snakke sammen bagefter, at jeg har brug for det næste skærmbillede. Så slap I bare af dernede lige nu. Med skærmen. Ja, når vi læser i brevene i Nytestamentet, og hvad enten det er Paulus, Jakob eller Peter, så er det altid lige lidt vigtigt, at vi sådan lige lægger godt mærke til, hvordan brevskriveren kommer i gang, hvordan indledningen er i det brev, der bliver skrevet her. Sådan er det også hos Peter her. Så vi læser lige vers 1 og 2 igen, og jeg håber, I sidder med jeres bibler, så I lige kan læse med i de første to vers her igen. Peter skriver, fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien, og som efter Gud faders forudviden ved åndens helligelse, er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Noget og fred være med jer i stadig rigere mål. Det er sådan lige indledningsordene, og det er jo nogle kompaktsætninger, men Peter er jo faktisk midt i, at de er så kompakte her, de sætninger, så er han jo faktisk ret tydelig med, hvad det er, som han meget gerne vil holde sin læser helt fast på, lige nu her i begyndelsen af brevet, og dermed så også i hele sit brev til dem. Han er ret tydelig med, hvad det egentlig er, der er sådan hans startskud. Og det han siger noget om, det er jo, at der er en troslydighed, som han vil møde dem i. Han forventer, og han regner med, at de står i troslydigheden, at troen hos dem har bundet dem til Kristus. Og så er der en trosplatform hos Jesus, som han netop vil holde dem fast på. Nåden og freden med Gud er hos Jesus. Det første, man siger, det er, at han ser dem som de udvalgte. Som udvalgt af Gud. Det vil han have, de lige skal sådan, det skal lige fokusere på. I er de udvalgte. De er valgt ud af fortabelsens virkelighed, og så er de valgt ind i frelsens hele virkelighed af Gud selv. Valgt ind i livet med Jesus. Sådan skal I se på jer selv, siger Peter til dem. I er dem, der er valgt ud. De er placeret i nåden og freden med Gud af Gud selv. Det er den identitet, han gerne vil møde dem i. Skulle de have glemt det, så siger han det helt tydeligt her. I de udvalgte. Peter kunne godt her i vers 1 have valgt at skrive til de troende, i stedet for til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag. Men det gør han ikke. Det er vigtigt for ham at få sagt til jer, som er de udvalgte. Og hvorfor gør han egentlig det, kan vi jo godt spørge. Det kunne jo have været lige så fint, at han skrev til de troende. Jeg tror, det er fordi Peter vil have det til at stå så stærkt som overhovedet muligt for sine læsere dengang. Og altså også for os, fordi vi har brug for noget her også. Jeg tror, at han vil have det til at stå så stærkt som overhovedet muligt, at vores frelse, vores plads hos Gud og vores tro på Gud, på Jesus selv, ja, det er helt og aldeles Guds værk, Guds fortjeneste, Guds projekt. Og dermed, når vi lige lader det synke ind, så fratager det os også byrden af, at det skal være vores eget projekt. Det her med at gøre os selv udvalgte, gøre os selv troende, gøre os selv hengivende. Det er helt og aldeles Guds værk og Guds fortjeneste og Guds suveræne nåde og Guds suveræne indgriben i vores liv, at vi er der, hvor vi er. For vi er udvalgt til det. Vi er valgt ud, og vi er valgt ind i. Ind i Kristus. Det er ikke noget, som vi selv skaber. Det er ikke noget, som vi selv skal holde kørende. Når vi sådan lige læser igen og igen nu her i 1. Peters brev, så prøv at lægge mærke til, hvor meget Peter hele tiden vender tilbage til. Det er Guds arbejde. Det er Guds værk. Det er Guds kraft. Det er Gud, der gør det. Fald du bare til ro i, lille Jesus menneske, at Gud også vil gøre det fortsat i dit liv. Peter sætter flere ord på den her konkret udvalgelse, den her placering ned i Guds nåde, over i, kapitel 2, vers 9-10, hvor han siger det sådan her. Og der kan I lige få det over, I skal bare lige over på den anden side. Der siger han om sådan nogle som os, og om dem han skriver brev til. Men, siger han, I er en udvalgt slægt. Fat det, tro det, stol på det. For Gud siger det, sådan det er. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Det er det, I er. Og det er I, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Se sådan på jer selv, siger han. Og han siger det også til os. Og her skal vi lige lægge mærke til alle de ord, han bruger om os som Guds folk. Som Guds frelste og udvalgte folk. Han siger det lige igen, hvis vi skulle have glemt det. Vi er udvalgt. Vi er en udvalgt slægt. Og slægt betyder jo, at vi er i slægtskab med nogen. Og hvem er vi i slægtskab med? Ja, vi er i slægtskab med Jesus selv. For vi er adopteret ind i broderskabet med Jesus. Det er jo en vigtig pointe. Vi er udvalgte Gud, valgt og kaldt ud af mørket, og valgt og kaldt ind i Jesu frelse, ind i Guds fulde lys og varme. Det er der, du er, siger Peter. Og så er vi også et kongeligt præsteskab. Vi tilhører kongen. At vi er kongelige betyder, at vi tilhører kongen. Vi er borgere i kongens rige. Skulle vi have glemt det, så siger Peter også lige, det er sådan, det er. Du er fremmed i den her verden. Men du er samtidig også fuldstændig helt og dels borger i Jesu rige. Og det er dit sande rige, dit sande sted. Og så er vi de her præster. Vi er et folk af hverdagspræster, og der kan vi roligt sige, at vi er et folk af hverdagsvidner. For det er jo det, han fokuserer på her. Vi er jo kaldt til at være et folk, der vidner om det underfulde lys, som vi selv er i, og som gennemlyser os, og som vi skal genspejle og reflektere ud i verden, der hvor vi er. Vi er i barmhjertigheden, og dermed vil Paulus, eller nu slår jeg Peter også kunne sige, Paulus vil sikkert også, men Peter vil så kunne sige, vi er nogen, der selv er ramt af nåden, og derfor skal nåden så også gerne få krop igennem os, når mennesker møder os. Vi er et helligt folk, siger han, et udskilt folk, eller endnu mere, et udskilt folk, der også er et udfriet folk. Og vi er skilt ud til at tilhøre Gud, og netop til at vidne om ham også, med hele vores liv. Og vi er det der hellige folk, fordi Gud har helliget os. Gud har gjort os hellige, og det betyder, at Gud har skilt os ud fra at være i det, der ikke er helligt. Læg godt mærke til, at alle de her ord og sætninger helt sætter ord på igen, hvad Gud har gjort for os, og hvad Gud har gjort os til. Det er jo en vigtig pointe. Og hvad Gud har givet os, og hvad han har skænket os hos og med Jesus. Peter, han vidste meget om, at der var så meget, der var svært for menighederne og de kristne. Han vidste, at mange af de nye i troen, for det var de jo, de havde ikke vandret mange år på troens vej, de her mennesker. Han vidste, at mange af de nye i troen, de var ængstlige, de var trængte. De havde svært ved at holde ud. De havde svært ved at holde troen kørende hos sig selv. Han vidste, at de kunne være så udfordret i, om de kunne holde ud i troen. Om de var stærk nok. Han vidste, at det var svært for dem. Og de igen og igen kom til at lægge for meget over på sig selv i forhold til at få det hele til at hænge sammen. Og troen til at hænge sammen. Han vidste, at de var udfordret i, om de også kunne helt sådan synke ned i og hvile i det, de troede på. Og ham, de troede på. For når det blev svært, hvordan så lige? Og det kender vi jo godt, så kan vi også godt have det i vores liv. Når troen og når livet og når det hele bliver udfordret, så kan vi komme på glat is. Og midt i alle de her svære oplevelser, svære tanker, svære følelser, som Peter ved, at de her trængte mennesker igen og igen bliver ramt af, og han også selv været der. Han vidste jo godt, hvordan det var, da han blev kaldt som fisker, da Jesus rykkede tæt på ham. Sådan for en af de allerførste gange, der måtte Peter jo selv sige, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Peter skulle også lære, at det går an at få Gud tæt på, selvom han var en aldeles syndig mand. Sådan nogle ting kan vi blive ramt af og bakse med igen og igen. At midt i, at vi har mest brug for, at Gud rykker tæt på og bliver tæt på os, så kan vi blive ramt af, at det måske er farligt at have ham tæt på. Nej, siger Peter, det er aldeles ikke farligt. Det er livsnødvendigt, at du lader ham komme tæt på og bære dig. Men vi kan blive så ængstelige, så ramte. Peter, han ved, at det er rigtig vigtigt, at han sådan sjælesørgisk hjælper sine læsere til at høre og til at se og til at hvile i, at det altså stadigvæk ikke er dem, og det er aldrig dem, der skal bære sig selv og deres tro og deres tjeneste og deres liv. Gud gør det. Det er hans hovedpointe til dem. I er stadig båret helt af Gud. Guds nåde og Guds løfter. Det kommer han tilbage til igen og igen. Sådan variationer over det tema er der. Det er ikke dem, der skal få trængslerne og lidelserne til at give mening i deres liv. Det er ikke dem, der skal få dem til at forsvinde. Det er ikke dem, der skal bære Gud, bære troen. Det er ikke sådan, at Guds nåde og Guds løfter går i stykker og bliver til ingenting. I det øjeblik, der er uro og lidelse og svære ting i deres liv, det er også en vigtig pointe for Peter. Gud går ikke i stykker, selvom livet kan gå i stykker. Og det kan livet, fordi livet er et smertefuldt sted at være her i syndens og dødens verden. Men Gud går ikke i stykker midt i det. Det er også vigtigt for Peter at få sagt det til dem, og så det til os. Og jeg tror også, det er derfor, at han så tydeligt virkelig vil have sagt her i de allerførste vers, at den der udvælgelse, den der, nu tilhører I mig ting for Gud, ind i deres liv. Det er noget, der er blevet til i Helligåndens kraft, og ved Helligåndens kraft i deres liv. Hver enkelt i menigheden er udvalgt i kraft af det, som Helligånden har haft gang i, og stadigvæk har gang i at gøre i deres liv, her og nu. Det er Helligånden, siger Peter, som har skilt dem ud, og som har gjort dem hellige for Gud. Og det er sådan, det er. Det er Helligånden, som har helliget dem, og har gjort dem hellige for Gud, og placeret dem i hellighedsskrud, hellighedsklæder. Og hvordan har Helligånden gjort det? Jeg ved at koble dem helt sammen med Jesus selv. Og det han er, og det han har gjort, og det han har købt dem fri fra, og det han har købt dem fri til hos sig selv. Helligånden knytter dem sammen med Jesus selv. Og det er så der, de står som de hellige, der er helliget sammen med Kristus. Det er der, de står som dem, der er rene og retfærdige, himlen værdig i Kristus. Det er som om Peter siger, fat det lige en gang til. Lad lige troens øjne se på Jesus og gribe om det her, for det er sådan, det er. Det er Helligånden, siger han Peter, som har udvalgt dem til at blive bestænket med Jesu blod. Det er lidt en mærkelig formulering. Helligånden har udvalgt dem til at blive bestænket med Jesu blod. Men det er sådan set Peters sådan helt tydelige melding om, at I er renset ved at være koblet helt sammen med Jesus. Hans blod har renset dig fra al synd, er meldingen her. Du er ren, du er retfærdig, du er renset, du er bestænket med Jesu blod. Jesu blod har været omkring dig og hele dit liv og renset dig og gjort dig fri af synd, død, djævel og den magt, de magthavere plejer at have over dit liv. Og det bliver Peter aldrig træt af at forkynde om, hvordan den der frisættelse, hvordan den der bestænkelse, hvordan den der renselse hele tiden er en virkelighed, som Gud bliver ved med at bruge i vores liv. Hvis I så går til vers 18 og 19, så siger han det sådan. I ved jo, hvis I skulle have glemt det, at det jo ikke med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre. Nej, hvad blev I løskøbt med? Ja, det kommer så her. Men det var med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Det var det, I blev løskøbt med. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbart nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham, tror på Gud, der oprejste ham for de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Altså der var den lige igen, som takket være ham, tror på Gud. Det er jer. Altså igen, ud fra hvad Gud har gjort og stadigvæk gør i dit liv, så tror du på Gud, så tror du på Jesus. Så kan du falde til ro i alle de her ting. Tak og lov Gud, at du holder det her levende. Så der også er et håb, der bliver ved med at leve. Det er her i de her vers, i de her ord, vi får ordene om, at I blev løskøbt fra det tomme liv, som I har overtaget fra jeres fædre. Det er altså meldingen om, at det også er helt og aldeles Guds fortjeneste, at vi er løskøbt, købt løs, købt fri. Køb fri af vores gamle slaveri under synd og det tomme, ugudelige liv. Det er sådan Peter han formulerer det her. Vi er købt fri af at leve et tomt liv. Altså et indholdsløst, et meningsløst, et gudløst liv. Det er vi købt fri af. Og nu er vi fri til at være med Gud i hele vores liv. Og vi er købt fri med Jesus sonende blod, som er det der frikøbelsesmiddel os. Vi er bestænket med det, men det var også den løsesum, den betalingsting, som Gud købt os fri gennem. Så der er mange perspektiver i det her. Og der begynder at tegne sig et mønster hos Peter om os og om vores plads hos Gud. Du og jeg, vi er hellige af Gud os. Vi er bestænket med Jesu rensende blod og dermed renset for al synd. Det ved vi godt, men Peter vil have, at vi skal lige høre det igen. Vi står hellige og rene og retfærdige. Vi ved det godt, men vi skal lige have det at vide igen. Vi er udvalgt. Vi er valgt af Gud. Vi er sat til at tilhøre Jesus. Vi ved det godt, men vi skal lige høre det igen. Vi er løskøbt, købt fri af det tomme liv. Vi har overtaget, vi har arvet med Jesus. Vi ved det godt, men vi skal lige høre det igen. Vi er købt fri ved Jesu blod og ved sonofferet. Og så får han faktisk noget mere til, som man kommer til at tale om i de næste vers. Han har mere at sige om, hvad det er, vi er og har hos ham, Jesus der. Vi er nemlig også genfødt af Gud. Vi er et genfødt folk. Vi er genfødte mennesker. Det er en vigtig ting for Peter også, lige at få det der med om, at det er ikke bare noget gammelt, som fortsætter, og så med en eller anden ny etikette på. Nej, det er også noget helt nyt, nemlig en ny fødsel. Et genfødt liv, som et genfødt troende menneske, som Peter vil have, vi skal fokusere på her. Og det er jo en genfødsel, som for Peter i de kommende vers kommer helt til at hænge sammen med, at Gud har, ja hvad har han? Ja, han har genfødt os, siger Peter. Og det har han gjort, ja, i kraft af Helligånden, som genføder. Og så kan vi godt høre noget Paulus i det her, at Gud har ved Helligånden genfødt os, ved det bad, der genføder og fornyer. Ved Helligånden, kan Paulus sige i Titus brev, kapitel 3. Der er en genfødsel her, som for Peter hænger meget sammen med, hvad Gud har gang i, når han døber os. For dåb er genfødelsens sted, genfødelsens bad, hvor det nye åndelige menneske vågner og bliver til. Det er ret tydeligt her i vers 1 og 2, at Peter han netop holdt derop. Kunne flyvemaskinen gøre det? Det er ret tydeligt, at Peter her i vers 1 og 2 kobler helligelse og udvælgelse og løskøbelse og renselse ved Helligånden. Det kobler han helt sammen med, at det kommer til at gælde. Det får vi del i netop ved, at Gud og Gud Helligånden genføder os og skaber det nye liv med Jesus i dåbens virkelighed. Vi kan se det ret klart i de her følgende vers 3-9, som jo netop er nogle vers, som bliver sagt, som bliver læst, hver gang vi er til barnedåb. Fordi det er så livgivende ord om, hvad det er, Gud gør, når han lader dåbens under ske i et menneskes liv. Så nu vil vi se, hvordan Peter han udtaler sig om det her i vers 3-9. Der siger han: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Der kom ordet om genfødslen til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi er genfødt til et levende håb, siger Peter. Og det er jo netop en genfødsel, som Gud har udvirket, ja, ved dåbens nyskabende under og karakter. Og sådan er det jo altid, når Gud kalder troen frem, når Gud skænker troens liv, så er det et underfuldt mysterium, at det bliver til. Men det er ikke mere underfuldt og mysteriefyldt, end at det er noget, Gud siger, sådan er det. Og jeg har magt til at gøre det her i menneskers liv, når jeg kobler mennesker sammen med Jesu frelse, og når jeg tænder troens liv, og skænker troen og håbet og kærligheden. Og så er det bare en vigtig pointe her for Peter, at hvad er det, Gud bruger? Ja, det er jo de levende ord. Det er de livgivende, levende ord, som Gud bruger. Både når han skaber nyt i dåbens virkelighed, så er det jo dåbens ord, Gud bruger, fordi ordene skaber, hvad de nævner. Sådan er det også med dåbsordene. Så kalder Gud det liv frem. Det liv af døde, som bliver til troens liv. Og derfor er det også så vigtigt for Peter at sige, at Guds ord er et levende ord. Og det levende ord bruger Gud aktivt ind i vores liv igen og igen. Også for at holde troen levende, for at holde os levende som de troende mennesker vi er. Igen en vigtig pointe, der siger, du kan ikke holde din egen tro kørende i egen kraft. Nej, du skal have snablen godt ned i Guds livgivende ord, for så får du næring til din tro. Så får du næring til troens liv. Så er det Gud, der hjælper troen til at vokse og være sund og være frimodig og glad. Det er jo sådan, han også snakker om det, Peter. Hvis vi sådan lige tager et lille blik over på vers 23 og 25, der bruger han igen ordet om genfødsel, om at Gud giver sådan noget nyt liv. Der siger han om os: I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd. Guds levende og blivende ord. Det er det, vi er genfødt af, siger Peter. Vi er genfødt ikke af en forgængelig ting. I vores almindelige liv, der er vi født af en forgængelig sæd. Fordi vi er forgængelige. Vores fædre, vores mødre dør. De er forgængelige. Men det nye liv, som Gud har skabt i os, det holder Gud levende ved det evige, livgivende ord. Det skal aldrig forgå. For Guds ord forgår aldrig. For Gud forgår aldrig. Gud er selv det levende ord. Jesus er ordet. Herrens ord bliver til evigtid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer, siger Peter. Og dette ord, der er forkyndt for jer, det er stadigvæk sprællevende og livgivende ind i dit liv. Det er der, du skal hen. Så vi kan ikke holde troen og det åndelige liv kørende i egen kraft. Det kunne Peter heller ikke. Men Gud, Jesus, kan holde os kørende. Og i dåben, der er det, genfødslen sker. Det må vi vide, for det er Gud lovet. Men i ordet, der får vi den mad, der er den livgivende mad igen og igen og igen. Så nu har Peter lige fået sagt både til os og dem, han skriver til: Gud har gjort dåbens under. Gud har kaldt livet frem. Og det bliver han ved med, hvis du er det rette sted med dig selv. Nemlig hos Gud selv. Og hos Jesus og det klare ord, han har til dig. Vi skal lige tilbage til en snak om det der med de levende håb. Når Peter han taler om, at vi er genfødt til et levende håb ved Jesu opstandelse fra de døde, så tror jeg ikke, Peter bare tænker på, at det er et levende håb i os, der lever stærkt i os, fordi troen har grebet om det håb, som Jesu opstandelse fra de døde giver os. Det er bestemt en vigtig pointe, for det er jo sådan, det er. Det er et håb, som brænder dybt i mig, og som er koblet op på Jesu opstandelse, og det liv, Jesus siger, det har du del i, ikke også? Men jeg tror, Peter han går dybere ned i det her. Peter vil gerne, at vi igen lige skal hen og se helt hen på, hvem er det, Jesus er for mig her og nu. At det, Jesus, at det er Jesus selv, der er det sprællevende håb, og som gør mit håb levende igen og igen. Fordi han er den, der kan bære og være håbet, for han er selv det levende håb. Gud har virkelig skænket os et levende håb, men det er et levende håb, der er levende i sig selv, og som jeg kan kaste hele min tillid ind til, også når det er så meget, jeg ikke tager håb på. Og når det er så meget, som tager håbet fra mig i det liv, som jeg har lige nu. Igen vil Peter have os til at fokusere hen på, hvad er det, vi allermest håber på? Ja, det er genoprettelsen, det er genkomsten, det er Jesus, der fuldender frelsen og lukker den her syndens og dødens verden ned, og så går evighedsfesten i gang. Vi fortsætter lige her i vers 3-9. Gud har, og det er så i dåben og i dåbsløfterne, genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og det er så det, vi så fortsætter med her at se, hvad er det så, vi er genfødt til os? Ja, det er jo til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Og vel at mærke til jer, som er Guds magt ved troen, bevares til en frelse, der holdes red til at åbenbares i den sidste tid. Så her har vi den igen. Det er helt tydeligt, at Peter så gerne vil hjælpe os til virkelig at fokusere på og holde godt fast i, at der er en arv, som ikke er fuldt ud udbetalt lige nu. Og den kommer heller ikke til fuldkommen udbetaling i det her liv. Jesus arven, den kommer til udbetaling, når vi ikke skal være her i syndens og dødens verden længere, når genoprettelsen, fuldendelsen sker fuldstændig. Det er en arv, som vi ejer. Det er en arv, som vi ved, vi har, fordi det har Gud lovet os. Men vi må vente på, at det kommer til fuld udbetaling, når Gud sætter det evige liv helt i gang. Den er urokkeligt sikker, fordi den er baseret i Guds løfter. Men det kommer ikke til udbetaling her og nu. Her og nu står vi ved grave og sørger, står vi ved svære lidelser og har det svært. Og lige netop der, siger Peter, så har vi håbet, det store håb, som skal være det bærende håb midt i det håbløse. For det er så meget håbløst i verden. Vi kan næsten høre Peter sige i de her vers, hold nu godt fast i evighedshåbet her og nu. Hold godt fast i arven, for den er din. Hold godt fast i, at Gud virkelig engang vil genoprette alle ting, sådan som han lover det, på den nye jord. Hold godt fast i ham, som du tror på, og som du sætter din forhåbning til. Ham, der er dit levende håb. Ham, der kan bære dig. Ham, der vil bære dig. Hold godt fast i det her og nu. Hold godt fast i ham, som vil bevare dig i frelsen. Bevare dig i kraft af sit levende ord til dig. Hold godt fast i ham, for han har magt til, og han er villig til, og vil lede dig hele vejen hjem. Og det er så her, Peter, han sådan for første gang i sit brev, netop taler om prøvelser og lidelser, som vi kristne kan komme til at stå i på vores livs- og trosvandring. Og det tema vender han tilbage til igen og igen. 16 gange i løbet af de her 5 kapitler, tager han fat i lidelsen og lidelsens udfordringer. Og også lidt lidelsens muligheder. Her møder vi det lige første gang, hvor han siger, sådan her fra vers 6 og frem. Da, og det betyder så, når Jesus kommer igen, skal I juble, skønt I nu en kort tid hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til fris ved herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Altså pointen igen. Lige nu lever I i troen og i håbet. Og det er vores vilkår. Vi lever i troen og i håben og i på vejlivet. Det er det, vi lever i lige nu. Men da til den tid skal vi se og opleve fuldt ud. Men lige nu lever vi i troen og i håbet og også i kærligheden. For den er vi kaldt til at leve i og leve af og også at udleve. Vi skal snakke meget mere om prøvelser og lidelser på mandag. Lige nu skal vi bare lige lægge mærke til, at det er en stærk pointe for Peter, at vi som kristne mennesker, netop i prøvelser og lidelser, som Gud lader os møde, skal rette blikket hen på Jesus. Midt i det. Det er virkelig en stærk melding, som han aldrig bliver træt af at holde os fast på. Når det er svære tider, og det er det, så skal du hen til Jesus med det. For det er der, du kan finde noget ro midt i uroen. Det er der, der er noget, som håbet kan klynge sig til hen hos ham. Det er der, du skal have blikket rettet hen på arven og den frelse, som du ved, Gud har lovet dig, midt i, at du står i alle de der her og nu lidelser og håbløsheder. For prøvelser og lidelser, vil Peter sige, skal altså ikke have lov til at få dig til at tvivle, og tvivle dig selv ihjel, og tvivle troen ihjel. Prøvelser og lidelser skal ikke få magt til og tage os væk fra Gud. De skal hjælpe os til at komme hen og stå foran Gud. De skal hjælpe os til at rykke tættere på Jesus og lade ham være det der bærende håb midt i det håbløse. Peter siger det sådan omkring det der med at leve i tro og leve i håbet og leve uden at kunne se, men leve af løfterne og løfterne om, at vi kommer til at se det en gang. Der siger han sådan her: du elsker Jesus lige nu, uden at have set ham. Og det er Gud, der har skabt det. Men det er sådan, det er. Du elsker Jesus lige nu, uden at have set ham. Du tror på ham lige nu, uden at have set ham. Og den kærlighed til og den tro på Jesus, som du har, den stærke forhåbning, som du har til ham, jamen det er jo netop båret af evangeliets kraft, af Guds løfter, af det levende Guds ord, som Gud har mødt dig med, og som har kaldt troen og håbet og kærligheden frem i dig. Og det er faktisk dig. Det er dig, der tror, håber og elsker. Der er også en masse andet at sige om dig, men det gør du faktisk som det troende menneske, du er. Og du er båret af evangeliets kraft og af Jesu ord og af Jesus selv. Og derfor hold fast ved ham, og lad ham holde fast ved dig. Hold fast i evangeliet, hold fast i Kristus, også midt i prøvelserne, midt i lidelserne. For han vil gerne bære dig. Hold godt fast i, hvad du ejer og har, og ser frem til hos Kristus og med Kristus. Og afslør løgnene i dit liv. Løgnene, der siger, at det liv, du har lige nu, skal være uden lidelser, og skal være paradis på jord, midt i syndens og dødens regentperiode. For sådan bliver det aldrig. Afslør løgnene om, at du går længes efter, og får fokus hen på det, du egentlig skal lade Gud guide dig til at længes efter. Som det store, det evige, det håbefulde. Hold godt fast i, hvad og hvem du faktisk er i Kristus og i din tro på ham. Hold rigtig godt fast i, at den her syndens og dødens periode stadigvæk kun er en overgang. Indtil Jesus kommer og genopretter det hele. Hold godt fast i, at troens mål, som han siger Peter, er jeres sjæles fulde frelse. Troens mål er ikke paradis på jord her og nu. Og det kan det aldrig blive. Nu har Peter her fået lagt et rigtig godt Jesus fundament og et håbsfundament. Et godt sted at stå igen for os. Midt i livet, som det er. Og det er så også det der Jesus fundament. Noget fundamentet, som Peter bruger som det der ståsted med os selv hos Gud, som han så gerne vil møde os på nu, når han begynder at guide og vejlede os i, hvordan vi så skal leve vores liv her og nu, midt i alle udfordringerne, midt i alle mulighederne, midt i, at vi er troens folk, der bor her i verden, men ikke er fuldstændig rodfæstet, fordi vi er jo på vej som Guds nomadefolk, der er på vej hjem. Så nu går Peter over til at opmuntre og formane os til at leve vores liv i tillid til og i lydighed til det, Jesus siger. Og det skal vi ikke bruge en masse tid på i dag. Vi skal bare lige se på vers 13-16 og lige høre, hvordan Paulus, han, Peter han. Jeg tror, jeg får meget gode venner med Paulus, til at jeg helt kan lige være hos Peter lige nu. Nu skal vi se, hvordan Peter han, han lige hjælper os godt videre for det her noget fundament. Så vi bliver på det, når han begynder at guide os og lede os og også udfordre os. Han siger, vær derfor overvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne og sæt alt jeres håb til den noget, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Det der lille ord derfor er vigtigt. Fordi hvad gør det? Jo, det kalder os tilbage til den noget platform, som vi står på. Fordi det er sådan, fordi du er udvalgt, kaldt, genløst, udfriet, noget ramt, ren og retfærdig, fordi det gælder alt sammen om dig, fordi du er det rigtige sted med dit liv hos Jesus, så, og så begynder han at sige, hvordan livet så skal leves på og ud af nådens platform. Så siger han, fordi du er det nåede barn hos Gud, du er, fordi du er kaldt og alt det der, så skulle du virkelig have stor formodighed til bare at leve ud af den her virkelighed, og fuldstændig agere i verden ud af det. Og derfor skal du være overvågen. Du skal gøre sindet rede. Du skal binde op om lænderne. Hvad betyder det at binde op om lænderne? Det betyder, at hvis vi var mænd dengang, så havde vi et eller andet klæde at have løg på, som gjorde, at hvis vi ville være klar til at gå og spæne og afsted til noget vigtigt, så binder vi lige op, og så er vi klar. Og så er vi omstillingsparate og klar til at handle og agere og alt muligt. Sådan siger Peter, at det skal være, når du nu står på nådens platform, når du nu er det rigtige sted, så gør dig lige rede. Vær lige det rigtige sted. Vær overvågen. Lad være med at falde i søvn. Lad være med at lade noget tage overvågenheden fra dig. Vær klar og gå i gang med at udfylde din plads. Gå i gang med at leve dit liv som det kristne menneske, du er, der hvor du er. Og det er både en opmuntring og en formaning, vi står med her. Vær overvågen. Ha' det lange lys på i dit liv. Det lange lys betyder, have håbet for øje. Og have også det lange lys på i forhold til, hvorfor du egentlig er her stadigvæk, og hvad du skal have i livet, og hvad det går ud på. Ha' det som ledestjerne. Og så tror jeg, Peter vil kunne sige, derfor elsk hinanden, elsk din nabo, elsk din fjende. Lad de uretfærdige mennesker mærke, at du stadigvæk elsker dem og holder af dem og vil dem det godt. Selvom de er så skide uretfærdige og dumme, nogen af dem. Elsk dem alligevel. Fordi der er noget, der leder dig, som er større og vigtigere og sandere. Vers 14. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der har kaldt jer er hellig, skal også I være hellige i hele jeres liv. Livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Det er ikke en trussel. Det er ikke en trussel. I skal være hellige, for jeg er hellig. Det er faktisk et privilegie. Du er hellig. Du er kaldt ud, og så er du kaldt ind i. Og så har du det hos dig, som du har brug for, for at kunne leve ret, prioritere ret, elske ret, tage opgør i livet ret, for jeg er med dig. Du er min, vil kunne sige det her. Nu vil vi stoppe her for i dag, og så kan I jo selv sådan nærlæse lidt mere i kapitel 1 her. Og så hvis I har lyst til sådan at være lidt på forkant med i morgen, så kan I med fordel kigge lidt på kapitel 2 og 3, og så måske fundet lidt over det, der står der, og måske kommer vi ind om den forundring så. Ellers må jeg jo sige det. Nu vil vi lige bede en bøn. Jesus, tak for, at vi bare må være hos dig med hele vores liv, sådan som det er. Vi er udfriet, vi er løskøbt, og vi er kaldt, og vi er kaldet ud, og vi er kaldet ind. Og så er vi dem, vi er. uperfekte syndere, men som er genfødt af dig, og vi har et levende håb, og du er vores levende håb, og håbet lever i os. Jesus, hold du det stærkt hos os, i hjertet på os. Lad det være det, vi varmer os ved, og rejser os op ved igen og igen og igen, at din nåde er os nok, og det vi er og har hos dig, Jesus, det er os nok. Og det er det for en evighed. Jesus, led os hele vejen hjem. Tak fordi det er det, du har lovet os. Jeg beder om, at de her dage fortsat må få lov til at styrke os i tro og i liv, og i fællesskabet med hinanden. Tak fordi du har givet os til hinanden. Tak for, at der er så meget, vi kan få lov at være for hinanden og med hinanden. Og især når det bliver dig, det bliver det fælles træde, som holder os sammen. Velsig du nu resten af den her dag, Jesus, for det har vi brug for. I Jesu navn. Amen.